Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji pieteikumu licences saņemšanai var iesniegt valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmā. Maksa par licences izsniegšanu ir 100 eiro un to izsniegs uz 5 gadiem. Kāpēc nepieciešama grāmatveža licencēšana, stāsta vidi nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte.
Galvenais licencēšanas mērķis ir pirmkārt uzlabot grāmatvežu pakalpojumu kvalitāti, bet otrs arī uzņēmējiem, kuri šo pakalpojumu saņem, nevienmēr ir skaidrs, kurš grāmatvedis ir godprātīgs, kurš ir zinošs. Un šajā situācijā bieži vien šis uzņēmējs ir cietējis dēļ tā, ka šis pakalpojums ir ļoti nekvalitīvs un saņem no vidas sodu, piemēram, par nepareizi aprēķinātiem nodokļiem. Jau šobrīd aicina uzņēmējus pārliecināties, ka grāmatvedis ir jau bijis tik apzinīgs, ka šo licenci saņēmis. Mēs esam izsnieguši arī izņēmuma licences, tātad gan tiem, kas vēl joprojām mācās, gan arī pensionāri saņēmuši licenci. Tātad viņi arī grib parādīties šai publiskajā datubāzē, ka viņi joprojām ir gana kvalificēti un valsts viņus atzīt par labiem grāmatvežiem.
Latvijas grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece Lilita Beķere uzsver, ka arī asociācija atbalsta licenču izsniegšanu, jo tas ļaus sakārtot situāciju nozarē.
Grāmatvedības pakalpojums nav tas pats, kas grāmatvedis uz vietas, tur ir pilnīgi citi nosacījumi, lai vadītu grāmatvedības uzņēmumu, organizētu darbu, tomēr ir jābūt mazliet arī augstākām zināšanām. Nekā vienkārši, ka cilvēks pabeidzis kursus. 3 mēnešu grāmatvedībā pirmkārt klienti riskē zaudēt savu naudu, jo grāmatvedis var nodarīt būtisku kaitējumu arī uzņēmumu, ja viņš rīkojas neatbilstoši likumam. Uzņēmums var dabūt gan lielus sodus, gan arī citus finansiālos zaudējumus ciest. Otrs moments ir tas, ka valsts arī tādējādi tomēr zaudē ienākumus, tāpēc, ka grāmatveži ir tieši tie, kuri aprēķina nodokļus un arī deklarē šos nodokļus. Un ja tas netiek darīts pareizi, nepārdomāti vai grāmatveži iesaistās kaut kādās schēmās, lai apietu nodokļu nomaksu, tad cieš visa biznesa vide.
Gan Lilita Beķere, gan Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras viceprezidente Lienīte Skaraina ir vienasprātis, ka maksa par grāmatvežu pakalpojumiem nākotnē palielināsies, bet ne tikai licencēšanas dēļ. Grāmatvežiem būs arī citi papildus pienākumi, piemēram, jāseko līdzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas schēmām.
Jāvērtē klienti, jāuzrauga viņu naudas izcelsmes un darījumu būtības, dokumentu apjoms, kas ir jāsagatavo, ja tur vēl ir kaut kādi ārvalstnieki, tad viņi vispār tur ir zem lielās lupas, tā kā tas viss prasa gan lielu šo te birokrātisko darbu, gan arī patiesībā uzliek lielu atbildību. Atkarībā no ārpakalpojuma sniedzēja lieluma un klientu struktūras, šie te pasākumi ir vai nu puslodzes vērti, vai pat vesels slodzes vērti, tad saprotiet paši, kādas tās ir personāla izmaksas. Un arī šobrīd, ņemot vērā inflāciju, nu tātad pakalpojumu cenas celsies diezgan būtiski. Vai to varēs pacelt mazie uzņēmumi un, teiksim, pašnodarbinātās personas? Jā, teikšu, viņiem būs grūti.
Kopš 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem izsniegtas 317 licences, 5,3% no kopējā skaita. Vidpārstāve Agnese Rudzīte aicina grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējus neatstāt licences kārtošanu uz pēdējo brīdi.
Tā ir latviešu daba, es domāju, visu darīt pēdējā dienā, bet vidām tiek dots katru iesniegumu izskatīšanai mēnesis. Mēs, protams, viņu varam arī likumiskā kārtā pagarināt, nu, kad nav tā, ka kāds paliek bez šīs licences 23. gada 1. jūlijā un nevar strādāt. Mēs esam runājuši arī personīgi ar vairākiem grāmatvežiem, tad gada pārskati, tad citas atskaitas, nu, visi atliek. Kaut kā es domāju, ka kvalificēties bez jebkādas piepūles var, nu, vismaz 50% no visiem šiem 6000, kas pie mums reģistrējušies.
Vida aicina arī piedalīties tiešsaistes seminārā, kas notiks 8. decembrī 10.30. Tajā skaidros, kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu licenci, un kādas ir tipiskākās līdz šim pieļautās kļūdas. Daina Zalamane, Latvijas Radio.